Tervetuloa kuuntelemaan Elämänkoulu-ohjelmaa. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään lastenkirjailija ja äidinkielen opettaja Marja Kuutti. Marja Kuutti on kirjoittanut 4 varhaisnuorille suunnattua Anna ja Elvis-kirjaa. Kirjat ovat lyhyessä ajassa saavuttaneet sekä lukijoiden että kriitikoiden suosion. Meillä on tänään Marja Kuutin kanssa aiheena keskustellaan lastenkirjallisuudesta, kuinkas muuten ja sen merkityksestä ja keskustelen myös siitä, että kuinka perhe näyttäytyy lasten nykykirjallisuudessa ja onko Anna ja Elvis kirjoissa kenties aineksia Kuutin omasta perheestä. Marja, tervetuloa tosiaan tähän Elämänkouluohjelmaan.
Kiitos, on mukava olla täällä.
Kerropa meille, että kuinka sinusta tuli lastenkirjailija?
No, mä olin 6 vuotta kotona lasten kanssa. Mulla on 2 lasta, Topi ja Rauha. Ja sinä aikana innostuin opiskelemaan luovaa kirjoittamista. Ja huomasin, että Karistolla oli tämmöinen Perhe on paras -kilpailu. Ja siinä etsittiin lastenkirjasarjaan aloitusosaa. Ja mä sitten päätin kokeilla, että onnistuuko lastenkirjan kirjoittaminen minulta, kun olen paljon lukenut lastenkirjoja. Ja osallistuin kisaan ja mulla kävi hyvä onni ja voitin sen kisan. Ja siitä alkoi sitten tämä lastenkirjailijan urani.
Tämä oli vuonna 2014,
joo,
vai?
2014 lokakuussa tuolla Helsingin kirjamessuilla niin sitten palkittiin se kirja.
Joo. Miten, olitko sä kirjoittanut pöytälaatikkoon aikaisemmin aihioita lastenkirjoista?
En. Että tämä oli ihan ensimmäinen yritys sillä saralla. Että olin kyllä kirjoittanut yhtä romaania, joka jäi sitten ihan aihioksi, että sitä ikinä en ole saattanut loppuun asti.
No, se odottaa ehkä aikaansa vielä. No, millaisia tavoitteita sulla on, jos ajatellaan, niin kun sä oot lastenkirjailija, sä oot kirjoittanut 4 kirjaa, tai 4 on ilmestymässä nyt huhtikuussa, niin voi jo puhua lastenkirjailijasta. Millaisia tavoitteita sulla on lastenkirjailijana?
No, ainakin mä haluan niillä lastenkirjoillani välittää sen viestin, että toivoa on. Ensimmäisessä kirjassani on semmoinen lopetuslause, että asioilla on taipumus järjestyä. Ja sen lisäksi mä toivoisin, että omat lastenkirjani osittain auttaisi sitä, että lapset lukis enemmän kuin nykyään monet lukee, ja että aikuiset lukis lapsille enemmän. Tämä ainakin niitä tavoitteita pidän tärkeänä.
Mainitsit tuossa, että kirjan lopussa on tämmöinen lause, että asioilla on tapana järjestyä, niin kuvaako tämä jotenkin sun elämän filosofiaa laajemminkin?
Joo, kyllä mä oon huomannut, että omista peloista huolimatta niin elämä kantaa ja mun oma äiti aika usein toistelee sitä lausetta, että asioilla on taipumus järjestyä. Kyllä se on jäänyt sinne jonnekin alitajuntaan.
Tavalla tai toisella, ennemmin tai myöhemmin. Kuka on sun esikuvasi kirjoittajana tai kirjailijana?
Niitä on aika monta. Et mun lastenkirjoissa on aika monta viittausta lastenkirjailijoihin ja kirjoihin. Ja mä itse olen lukenut paljon lastenkirjoja ja nyt luen omille lapsilleni paljon. Ja mulle on aikoinaan myös luettu paljon. Jos nimiä muutaman mainitsee, niin Astrid Lindgren on ainakin. Anni Polva. Hänen Tiina-sarjaansa luin innokkaasti lapsena. Ja uudemmista niin sitten Tuula Kallioniemi. Hänen Konsta- ja Karolina-sarjoja ollaan luettu Topin kanssa.
Entä Astrid Lindgren, niin kuka hänen hahmoistaan tai ketkä hänen hahmoistaan on sun suosikkeja?
No, niitä on hyvin monta. Et mä tykkään Melukylän lapsista. Sitten on Ronja Ryövärin tytär, on tosi tärkeä kirja myöskin. Et hänellä on niin laaja tuotanto ja Mariikki tietenkin. Mun mummoni kutsui mua piennä Mariikiksi.
Entä sadut? On tietysti nämä asiat Lindgrenkin tarinat, niin ehkä ne puhtaita satuja, mutta tarinoita. Oliko sinulla lapsena joku lempisatu?
Omasta lapsuudesta en muista ihan yksittäistä satua. Näitä perinteisiä klassisia satuja on kyllä luettu minullekin silloin, kun olin pieni. Ja olen huomannut, että omat lapset tykkää tosi paljon näistä perinteisistä saduista. Ruma Ankanpoikainen on ainakin semmoinen, jonka sanoma puhuttelee. Et siinä on vertauskuvallisesti kerrottu siitä, että miten ihminen voi muuttua siinä sadussa se ankanpoikainen kuoriutuu joutseneksi, niin kuin kaikki varmasti tietävät. Ja että miten muutosten kautta niin ihminen kehittyy. Siinä on hyvin semmoinen kannustava sanoma.
Miten sitten näistä niin kuin lasten nykykirjallisuutta, jos hieman peilaa, niin nouseeko sieltä jotain hahmoja, jotka sun mielestä on erityisen kiinnostavia?
Joo, no siellä on hyvin värikkäitä ja humoristisia hahmoja näissä nykylastenkirjoissa, että Tuula Kallioniemellä on ne Konsta ja Karoliina -kirjat, sellaisia, joissa on hyvät hahmot, ja sitten on tämä Risto Räppääjä tietenkin, joka on päässyt elokuviin, ja Heinähattu ja Viltti Tossu näiden Nopolan sisarusten sarjoista, niin on semmoisia hyvin värikkäitä hahmoja kanssa.
Entä sitten, kun sulla on kaksi lasta, niin mikä on sun tyttären suosikkikirja tällä hetkellä?
Me luettiin hänen kanssaan juuri Pekka Töpöhäntä kirjoja, ja hän tykkäsi kovasti ja ihmetteli, että miten Monni voi olla niin ilkeä. Ja Pilli ja Pulla oli aika koomisia hahmoja hänenkin mielestään. Ja hyvin paljon luetaan kuvakirjoja. Esimerkiksi Anneli Kannon Viisi villiä virtasta niin on kestosuosikki. Ne on hyvin hauskoja kuvakirjoja.
Entä sitten sun poikasi suosikkikirja?
En osaa mainita yhtä, mutta ollaan nyt luettu Roald Dahlia. Tällä hetkellä on menossa Jali ja suklaatehdas. Ja tuntuu, että Roald Dahlin kirjat uppoavat kyllä hyvin näihin nykylapsiinkin.
Ootko muuten nähnyt sen elokuvan?
Joo,
Jali ja suklaatehdas.
Joo. Ja ajattelin, että myöhemmin voi katsoa Topinkin kanssa sen sitten.
Aivan, niin se ei ehkä ihan pienen lapsille vielä, mutta
Joo, ja minusta on aina parempi, että jos ensin luetaan kirja ja sitten katsotaan elokuvaa, niin pysyy paremmin se mielenkiintoista kirjaa kohtaan.
No kerropa kun olet nyt 4 kirjaa kirjoittanut, niin millainen prosessi on yhden kirjan kirjoittaminen?
No mulla on ollut aika nopea tahti. Eli nämä ensimmäiset kirjat on ilmestynyt niin, että on 2 kirjaa vuodessa. Ja se tarkoittaa sitä, että on 6 kuukautta per kirja-aikaa saattaa se valmiiksi. Siitä on noin 2 kuukautta ollut semmoista aktiivista kirjoitusaikaa, ja sitten on lähetetty käsikirjoitus kustannustoimittajalle, joka on antanut palautetta, ja sitten sitä käsikirjoitusta on hiottu yhdessä. Ja sitten ihan loppumetreillä niin tulee sitten nämä kuvittaja Katri Kirkkopellon kuvat mukaan. Että
onko sun helppo niin kun keksiä se tarina ja edistää, kehittää sitä tarinaa, sen tarinan kulkua?
No tähän mennessä joka kerta, kun aloittaa kirjan, niin on iskenyt se epävarmuus, että keksinköhän minä mitään. Jostain luin semmoisen hyvän vinkin, että sitten kun vaan työstää sitä käsikirjoitusta päivästä toiseen sinnikkäästi, ei tarvitse edes pitkää per päivä kirjoittaa, niin se rupeaa alitajuntakin työstää sitä ja sitten sitä tekstiä tulee. Ja yleensä kun aloitan, niin mulla ei ole selkeästi sitä ihan koko kaarta mielessä, vaan se syntyy siinä kirjoittaessa.
Mistä sä ammennat ideat näihin kirjoihin?
Suurimmaksi osaksi ihan mielikuvituksesta. Sitten mä oon viittaillut aika paljon näihin muihin lastenkirjoihin, niin sitten yhdistän sitä juonta vähän näihin tunnettuihin kirjoihin. Ja ihan alussa, kun aloitin ensimmäisen kirjan kirjoittamista, niin luin omia lapsuuden päiväkirjoja ja katsoin, että mitä 8-vuotias voisi ajatella maailmasta ja millä tyylillä kirjoittaa. Et niissä kirjoissa niin havainnoidaan maailmaa Annan näkökulmasta. Ja otin jonkun verran sitten jotain omia lapsena kirjoittamiani runoja mukaan. Ja sitten jotain ihan pieniä yksityiskohtia saattaa olla omasta elämästä, mutta suurimmaksi osaksi niin on sitä tarinaa paisuteltu ja kehitelty ihan mielikuvituksessa.
No sä olet opiskellut suomen kieltä ja kirjallisuutta. Onko se auttanut sua paljon tässä niin kuin NS-kirjailijan uralle siirtyessä?
On varmastikin, että mä oon kirjallisuudessa erikoistunut lastenkirjallisuuteen, eli mulla on jonkun verran ollut sitä pohjatietoa jo kirjallisuuden kaanonista, ja on ollut jonkunlaista pohjaa, että on tiennyt, että mitä on jo kirjoitettu. Suomen kielen taito on varmaan ihan ok liittyen näihin äidinkielen opettajaopintoihinkin, mutta mullahan on onni ollut saada semmoinen mies, joka myöskin on äidinkielen opettaja, eli hän oikolukee sitten mun tekstit lopuksi vielä ja varmistaa, että ei ole lyöntivirheitä tai mitään huolimattomuusvirheitä.
Sulla on kotikriitikko siellä kotona.
Kyllä, itse asiassa 2 kappaleen. Topikin lukee niitä.
Tämä on elämänkouluohjelma, jonka tuottaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään lastenkirjailija, perheenäiti ja äidinkielenopettaja Marja Kuutti. Olemme keskustelleet hänen kanssaan hänen kirjoittamistaan Anna ja Elvis -kirjoista. Marja, millaista kirjallisuutta sinä itse luet mielelläsi?
Mä tykkään lukea uutuuksista hyviä arvioita saaneita kirjoja. Alkuvuodesta luin Oneironin, joka on tämä uusin Finlandia-voittaja, ja nyt olen lukemassa Hertta 600 kertovaa romaania. Ja tällä hetkellä omat lukemiset on aika vähissä, että mä luen niin paljon omille lapsille, että sitten ei sitä omaa lukuaikaa jää, mutta tämä on väliaikainen vaihe.
Miten sä pidit lukemastasi tästä Finlandia-palkitusta Oneironista? Oliko se semmoinen kirja, joka sua sytyttää?
Mä huomasin, että kirjailija on nähnyt todella paljon vaivaa siihen tekstiinsä, ja hän on kirjoittanut sitä 8 vuotta. Ehkä mä jäin vähän hämmentyneeksi, että se vaatii semmoista sulattelua, että mitä hän halusi sillä sitten sanoa.
Marja, mitä sä olet mieltä siitä, että niin kuin kristillisestä kasvatuksesta lasten kirjallisuudessa nykyään tuntuu, että vieroksutaan usein sitä, että lastenkirjoissa on jotain kristillisiä aineksia. Toisin kuin jos lukee jotain vanhoja Topeliuksen kirjoja vaikka, niin siellä hyvin rohkeasti saattaa olla maininta, että luetaan Raamattua ja muutenkin se viitekehys on kristillinen. Sun kirjoissa kuitenkin on jonkin verran tämmöisiä hengellisiä elementtejä hienokseltaan. Mitä sä ajattelet tästä niin kuin hengellisyydestä, kristillisestä kasvatuksesta ja lastenkulttuurista? Sopiko ne yhteen?
No minun mielestä sopii. Ja mä en ole itse ikinä kokenut sitä vieraaksi, vaan itse aikoinaan lukenut aika paljon vanhoja lastenkirjoja ja varmaan sitä kautta on tullut tutuksi se, että lastenkirjoissakin saa puhua Raamatusta. Ja omiin lastenkirjoihini on tosiaan laittanut jokaiseen niin hienoisen viittauksen kristillisyyteen. Ensimmäisessä kirjassa on mummo, joka rukoilee. Puhutaan rukoilevasta mummosta ja siitä on saanut positiivista palautetta ihan lasten kriitikoilta, että ovat kehuneet, että tämä mummohahmo eroaa normaalista lastenkirjallisuuden mummohahmosta, kun on näin selvä viittaus kristinuskoonkin sitten. Ja myöhemmin sitten puhutaan ihan kiitollisuudesta ja uskosta ja rukoilemisesta eri tilanteissa. Että ne minun lastenkirjat eivät ole kristillisen kustantamia, niin ne eivät ihan läpeensä ole kristinuskosta kertovia, mutta mä oon halunnut niissä kuvata sitä, että miten kristinusko on luonteva osa arkea, että se ei tarvitse olla mikään asia, mikä tapahtuu vaan kirkossa.
No miten kustantaja suhtautuu näihin hienosti kristillisiin elementteihin?
Kustannustoimittaja antaa aina palautetta, että mitä hänen mielestään sopii siihen tekstin yleisilmeeseen ja sitten kirjailija itse saa päättää, että mitä jättää. Mä oon voinut aina vedota siihen, että minulla on niin kuin loppukädessä se päätösvalta, että ei ole tullut mitään eripuraa siitä asiasta.
No keskustellaan vähän lasten kirjallisuudesta laajemminkin, niin miten sä näet lasten kirjallisuuden tilanteen nykypäivänä?
No mä toivoisin, että medioissani olisi enemmän lastenkirjallisuudelle sijaa, että monet lehdet on sitä mieltä, että koska heidän lukijansa ovat aikuisia, niin lastenkirjallisuutta on turha esitellä. Ja mä itse taas olen sitä mieltä, että jos lastenkirjallisuutta ei esitellä aikuisille, niin todennäköisyys, että lapsi löytää oikeiden lastenkirjojen pariin, niin on entistä pienempi. Että aikuisethan siinä, vanhemmat on ne, jotka ratkaisee monesti sen, mitä lapset lukevat, eivät lapset itse. Ja hyvin harvat lapset ostavat itse lastenkirjoja, että kyllähän ne aikuiset on ne, jotka ostavat niitä sitten lahjoiksi. Niin toivoisin tosiaan, että lastenkirjallisuudella olisi meidän yhteiskunnassa meni vielä merkittävämpi sija, mutta aika paljon niin on Suomessa panostettu lastenkirjallisuuteen, jos verrataan muihin maihin. Meillä on hyvin paljon ammattitaitoisia kirjailijoita, jotka kirjoittaa nimenomaan lastenkirjoja. Ja silleen näkisin, että lastenkirjallisuuden asema Suomessa ensin mainitusta asiasta huolimatta niin on tosi vakaa.
Niin lastenkirjalla on siinä mielessä erilainen asema verrattuna aikuisille suunnattuun kirjan, että sen pitää niin kuin houkuttaa kahta kohdeyleisöä, sekä sitä ostavaa aikuista että lasta, jotta se voi menestyä.
Kyllä, ja se on välillä aika haastavaa, mä huomaan. Hyvä lastenkirjahan on semmoinen, joka vetoaa vetävällä juonella ja huumorilla lapsiin. Ja sitten siellä on semmoinen taso myös aikuisille, jotta aikuinen jaksaa sitä mahdollisesti lukea ääneen lapselle. Että joissain lastenkirjoissa huomaa, että on vain jompikumpi taso. Että on jopa lastenkirjoja, jotka ovat suunnattu pelkästään aikuisille tai aikuista miellyttäen kirjoitettu. Että niistä näkee sen, että ei ole lasta paljon ajateltu siinä juonessa.
Mikä on sitten huumorin merkitys lastenkirjassa? Näissä sun kirjoissa on huumoria.
Joo, mä itse pidän sitä tosi tärkeänä elämässä yleensäkin, että on monista vastoinkäymisistä päästy eteenpäin huumorilla. Ja monet harmittavat asiat on tuntunut paljon pienemmiltä, kun niitä katsoo vähän huumorin keinoin. Mä oon yrittänyt vähän erilaista huumoria laittaa sitten niihin omiin lastenkirjoihini, että on sellaista huumoria, joka vetoo lapsiin. Eli siinä on jonkun verran, varsinkin ensimmäisessä kirjassa, niin ihan sitten lasten huumoria ja sitten on sellaista huumoria, joka vetoo aikuisiin, eli näitä arjen tilanteita, joissa aikuisten rooli on vähän kaksijakoinen. Me aikuisetkin näyttäydytään välillä vähän humoristisessa valossa.
No puhutaan sitten vähän perheestä ja perhekäsityksestä. Nykyään lasten kirjoissakin, niin kuin yhteiskunnassa muutenkin, niin perhekäsitys näyttäytyy hyvin moninaisena. Millaisena sinun havaintojesi ja käsityksesi mukaan perhe näkyy ja näyttäytyy lastenkirjallisuudessa nykyään?
No monissa lastenkirjoissaan se perhe saattaa olla vähän taustallakin. Että omissa lastenkirjoissani mä oon pyrkinyt siihen, että näkyy sen perheen suuri merkitys. Se on totta, että lastenkirjallisuus heijastelee ehkä nopeammin kuin aikuisten kirjallisuus niin yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia. Että on hyvin monenkirjavia perheitä näkyvissä näissä nykylastenkirjoissa. Se on toisaalta hyvä puolikin, että näyttäytyy todenmukaisena maailma.
No, sä kuvaat näissä kirjoissasi nykylasten arkea. Miten arki on muuttunut sun mielestä siitä, kun sä olit lapsi?
Aika paljon. Et mä tässä uusimmassa kirjassani, joka ilmestyy huhtikuussa, niin mietin tätä sosiaalisen median vaikutusta perheen vuorovaikutukseen. Ja se on ehkä semmoinen kaikista isoin muutos, jos vertaa omaan lapsuuteen. Et silloin ennen vanhaan niin äidit ja isät saattoivat lukea päivänlehteä silleen, että olivat vähän vähemmän läsnä. Ja sitten oli tietenkin näitä arjen töitä, mitä tehtiin, että eihän sitä omassa lapsuudessakaan niin vanhemmat istuneet koko ajan leikkimässä lasten kanssa, että se on ehkä vähän epärealistinen tavoitekaan. Että nykyään sitten on enemmän vanhemmilla ongelmaa sen suhteen, että hyvin helposti itse ainakin koen, niin innostuu siitä sosiaalista mediasta niin, että sitten se perhevuorovaikutus voi vähän vinoutua. Että enemmän nykyään painotetaan sitä läsnäoloa, että äitinä ja isänä niin pitäisi olla enemmän läsnä. Ja se on ihan hyvä, mutta eihän kukaan siihen tietenkään koko aikaa pysty.
Niin meillä on varmaan jotenkin täällä Suomessa, tai vaikka jos sanoa, miten se muissa kulttuureissa ja muissa maissa on, mutta puhutaan, että vanhemmat on niin kuin poissa olevia, että nykyään tosiaan netissä ja sosiaalisessa mediassa ja näin ne vanhemmat menevät sinne, eivät ole läsnä lapsilleen, mutta toisaalta ennen olisi taas toisella tavalla poissa olevia, että ehkä se on meidän jossain tässä kulttuurissa syvemminkin. Miten sä ajattelet tästä?
Niin, voi olla ihan totta, että se on ihan kulttuurillinen juttu. Mutta aina voi tavoitella vähän parempaa.
Kyllä, ehdottomasti.
Sukupolvesta toiseen.
Tämä on Elämänkouluohjelma. Minun nimeni on Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään perheenäiti, lastenkirjailija, äidinkielen opettaja Maria Kuutti. Olemme keskustelleet muun muassa lastenkirjallisuudesta ja Marian kirjoittamien kirjojen syntyprosessista ja sisällöstä. Jatketaan näistä sun kirjojen teemoista. Yhden kirjan tapahtumat sijoittuvat avioliittoleirille. Miksi juuri sinne?
Mä asun äitini ja isäni naapurissa oman perheeni kanssa. Ja kerran kun kävin lenkillä äidin kanssa, niin pohdin äidille ääneen sitä, että tämän Anna-hahmoni vanhempien vuorovaikutussuhde on vähän vinoutunut, että he tiuskivat toisilleen aika paljon siinä ensimmäisessä Anna ja Elvis-kirjassa. Ja äiti sanoi, että no pistä ne sinne Pieksämäelle avioliittoleirille, että kyllä ne sieltä sitten jotain oppii. Ja mä sitä vähän aikaa sulattelin sitä ideaa ja ajattelin, että no miksi ei. Että mä olin äidiltä ja isältä kuullut hyvin paljon kehuja Pieksämäen perheleiristä ja olin saanut sille tietääkin vähän sitä runkoa, että siellä on lapsille omaa ohjelmaa ja aikuisille omaa ohjelmaa. Ja sitten tutkin ihan netistä myöskin, että mitä siellä kerrotaan Pieksämäen perheleiristä ja rupesin kirjoittaa sitä kirjaa ja sain sitten Hanna Ranssi-Matikaiselta vielä apujakin sitten siinä, että mitä siellä oikeasti voisi tapahtua. Niin silleen syntyi tämä Anna ja Elvis leirillä kirja, jossa Annan vanhemmat tosiaan opiskelevat sitten perheleirillä parisuhdetaitoja ja Anna on sitten Elvis-ystävänsä kanssa siellä lastenleirillä.
No oppivatko vanhemmat niitä vuorovaikutustaitoja siellä leirillä?
Nyt pitäisi varmaan sanoa, että jos haluatte tietää, niin lukekaa kirja.
Aivan, se oli oikea vastaus. Sä et itse ole kuitenkaan perheesi kanssa ollut avioliittoleirillä.
En ole vielä, että mä tosiaan asun Kangasniemellä, joka on ihan Pieksämäen lähellä, että en pitäisi mahdottomana, että tässä joku kesä sinne päästäisikin.
Mutta sun vanhemmat on ollut, on aktiivisesti mukana avioliittotyössä. Miten noin ulkopuolisena, tietysti läheisenä ihmisenä, niin oot tarkkaillut heidän elämää ja nähnyt leirien vaikutusta heidän elämään, niin mitä sä oot nähnyt?
No itselle tyttärenä niin on tullut semmoinen kuva, että heidän vuorovaikutustaitonsa on parantuneet huomattavasti sen leirin ansiosta. Ja että tietenkään kukaan ei ole täydellinen, mutta että selkeästi on opittu todella paljon sitä arjen ristiriitatilanteiden hallintaa. Ja että on tullut sellaista tietynlaista harmoniaa ja eheyttä siihen suhteeseen.
No se varmaan motivoi. Teitäkin puolisosi kanssa.
Hyvästä vielä parempi.
Niin, aivan, juuri näin. No muutama sana äityydestä. Sulla on 2 lasta. Ovatko he nyt 5- ja 8-vuotiaita?
4 ja 7.
4 ja 7.
Esikoinen on ensimmäisellä luokalla Topi-poika ja sitten Rauha on 4-vuotias.
Miten heidän syntymänsä muutti sinua?
No tuntuu, että tosi paljon. Vaikka sitä ei enää osaakaan ihan palata siihen aikaan, että minkälainen oli ennen lapsia. Tuntuu, että sitä on ollut pakko opetella sitä kärsivällisyyttä, että asiat ei tapahdu heti ja kaikesta ei todellakaan voi suuttua, mikä menee vähän eri tavalla kuin on odotettu, koska lasten kanssa niitä tilanteita, jotka menevät odotusten vastaisesti, niin on päivittäin. Jonkun verran on enemmän tullut sijaa sille mielikuvitukselle ja en tiedä, olisiko itsestä lastenkirjailijaa tullutkaan, jos ei olisi omia lapsia.
Jos sattuu jotain hauskaa tai hassua tai lapsi sanoo jotakin, niin kirjoitatko se heti ylös?
En kaikkea, mutta mä oon pyrkinyt pitää heille sellaista kirjaa, jossa olisi sellaisia hassuja sanontoja, koska niitä aika paljon lapsilta tulee. Ja itse olen aktiivinen siellä äsken parjaamassani somessa, niin olen myös twiitannut niitä hassuimpia sanontoja.
Hyödynnät sä niitä sun kirjoittamistyössä?
Aika vähän on vielä päässyt hyödyntää, että ne ideat on tullut sitten muualta, mutta ehkä jatkossa.
Hmm. No miten näissä sun kirjojen äitihahmossa, niin kuinka paljon niissä on sinua?
Mä luulen, että Annassa on enemmän minua, koska se Anna-hahmo on niin kuin syntynyt silloin aikoinaan omien päiväkirjahavaintojen pohjalta, että sitä näkökulmaa on kattanut sit siitä, mutta ei se Annakaan kyllä identtinen ole minun kanssa. En osaa sanoa, kuinka paljon siinä äidissä. Se äiti ei ole ehkä niin kauhean positiivinen roolimalli, että toivottavasti aika vähän.
No kun näissä kirjoissa kuvataan niin kuin lapsiperheiden arkea ja näiden Annan ja Elviksen arkea, niin millaista arkea teillä eletään?
No aika tavallista. Me ollaan molemmat töissä koululla ja sitten iltaisin niin on parina iltana lapsilla harrastuksia, että hyvin paljon ollaan kotosalla ja paljon on lapsilla mahdollisuutta leikkiä, että huomaa, että he tykkäävät siitä, että kun pääsevät koulusta tai hoidosta kotiin, niin sitten saa ihan rauhoittua ja puuhailla keskenään kahdestaan. Ja sitten välillä pelaillaan yhdessä ja sitten luetaan. Että hyvin rauhallista semmoista maaseutuelämää.
Aivan, että ei ole joka päivästä harjoituksiin kuljettamisrumbaa.
Joo, ei meillä ei ole sitä, että ne on kahdelle illalle oikeastaan rajattu tällä hetkellä ne lasten harrastukset.
Mitä he harrastavat?
Topi käy taidekoulussa, hän on innokas piirtäjä. Ja sitten Rauha on semmoisessa muskarissa, käy päivällä ja sitten musiikkiliikunnassa yhtenä iltana.
No miten teidän perheessä sitten vaalitaan kristillistä kasvatusta?
No ainakin sillä tavalla, että lasten kanssa niin joka ilta laustaa iltarukous ja sitten ollaan luettu lasten kuvaraamattua. Ja meillä on Kangasniemellä semmoinen hieno gospelmessu kerran kuussa, joka kuun ensimmäinen sunnuntai. Niin mä itse käyn siellä ja sitten lapset käy siinä pyhäkoulussa, joka on järjestetty gospelmessu yhteyteen.
No äidin elämään liittyy monenlaisia huolia monesti ja erilaisia tunteita, niin onko joku asia, mikä sua huolestuttaa äitinä tänään?
No kyllä mä välillä mietin tosi paljon sitä, että minkälaisen maailman me jätämme näille omille lapsillemme ja lapsenlapsillemme. Että kyllä tämä maailman tila välillä huolestuttaa tosi paljon. Että ei auta kuin pistää kädet ristiin ja sitten rukoilla sitten parempaa maailmaa lapsille.
Mm. No miten sitten, kun keskusteltiin lasten kirjallisuudesta, niin jos ajatellaan sitä lasten kulttuuria laajemmin, niin näetkö siellä jotain huolestuttavia elementtejä?
Joo, välillä mä ihmettelen, että miten väkivaltaisia ohjelmia ihan pienille lapsille tehdään, että niissä on ainut juonikehitelmä se, että mätkitään toinen toistaan. Et sitä mä ihmettelen suuresti. Ja sitten välillä vähän olen pahoillani siitä, että lasten elämään ja sillä tavalla lasten kulttuuriinkin niin liittyy tosi paljon tämä pelimaailma, että on tämä oheismateriaalia peleihin liittyen ja ne eri pelit saattavat olla ihan kaverisuhteissakin niin se tärkein asia, mistä keskustellaan ja sitten vaan pelaillaan yhdessä. Toivoisi, että tietenkin kirjoillakin olisi suurempi rooli ja leikillä ja sellaisella rauhallisella yhdessäololla ja vaikka piirtämisellä ja lautapeleillä.
Sä olet myöskin kirjastossa töissä. Mm. Miten siellä niin kun näyttäytyy tämä lasten lukemiskulttuuri?
No itsestä tuntuu, että ala-asteikäiset lukee vielä aika paljon ja koulussa panostetaan siihen, että ala-asteikäiset lukisivat. Mutta sitten valitettavasti yläasteiässä ja lukioiässä niin alkaa hiipua se lukemisinnostus. Kirjastomaailmassa minusta tuntuu, että lasten kulttuuri ja lasten kirjallisuuteen niin panostetaan paljon, että Kangasniemelläkin on tosi aktiivista kirjavinkkausta. Kierretään eri kouluilla kertomassa lasten kirjoista.
Millaiset tulokset sillä toiminnalla on?
Mä luulen, että ihan hyvät. Että kyllä aina yleensä, jos lapselle pystytään vaan osoittamaan erilaisia mielenkiintoisia kirjoja, niin sieltä aina joku tärppää aiheensa puolesta. Että yleensä se ongelma on sitten se, että jos vaikka kirjasto ei ole paikkana tuttu tai ei ymmärretä, että kuinka paljon erilaista kirjallisuutta on, niin tavallaan ajatellaan, että se kirja, minkä koulu tarjoaa, niin on se ainut mahdollinen, vaikka oikeasti niitä kirjoja on lukemattomia.
Mun ymmärryksen mukaan monesti poikalapset on niin kuin se kohderyhmä, mm. varsinkin yläasteikäiset ja ehkä lukioikäisetkin vielä, niin, jotka lukevat vähän. Mm. Osaatko sä sanoa jonkun hyvän vinkin, miten saisi heidät lukemaan enemmän?
Toi on varmaan semmoinen ongelma, mikä vaatii aika pitkää työskentelyä, että siinä kilpaillaan kuitenkin sen pelimaailman ja sosiaalisen median kanssa ja kirjat on välineenä niin erilainen kuin vaikka puhelin, että siinä ei pystytä ihan heti pääsemään sinne loppuun asti, vaan vaaditaan sitä pitkäjänteisyyttä. Mä toivon, että entistä enemmän kirjoitettaisiin yläasteikäisille pojille semmoisia kirjoja, jotka huomioi sen, että kaikkien lukutaito ei riitä siihen 200-sivuisen kirjan lukemiseen, että voisi olla sellaisia tavallaan helppolukuisia yläasteikäisille suunnattuja kirjoja, joissa päähenkilö olisi heidän ikäisensä, mutta sivumäärä ei olisi kauhean suuri. Entistä enemmän varmaan pitäisi kirjastossakin vinkata sitten eri ikäryhmille sopivia kirjoja ja totta kai sitten äidinkielen opettajat, eli oma ammattiryhmäni on sitten kanssa todella tärkeässä roolissa, jotta saataisiin ne pojat lukemaan edes jonkun verran.
Tämä on Elämänkoulu-ohjelma, jonka tuottaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Minun nimeni on Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään lastenkirjailija Marja Kuutti. Marja, valitsit tuon Kataisen Kansan esittämän kappaleen Herra kädelläsi. Miksi juuri se kappale?
No, se on ihana ja siinä kuvataan hyvin sitä turvaa ja onnea, mikä on, kun on uskossa. Että aina voi luottaa siihen, että asiat ratkeaa ja aina on tuki ja turva olemassa.
No, jatketaan vielä hieman keskustelua tästä kirjallisuusteemasta, josta me ollaan keskusteltu tässä nytten viimeisen 40 minuutin aikana. Mikä on sun seuraava projektisi kirjailijana, kun sulta nyt ilmestyy huhtikuussa tämä Anna ja Elvis-sarjan neljäsosa, entä sen jälkeen?
Sen jälkeen sarjan viides osa ilmestyy vasta ensi vuoden alussa ja sitä rupean tässä pikkuhiljaa kirjoittamaan. Tarkoitus olisi se, että saisi vähän enemmän aikaa kirjoitella ja mietiskellä ja pohdiskella niitä kirjoja kuin tähän mennessä. Että on vähän enemmän kuin se 6 kuukautta aikaa sitten tuottaa sitä tekstiä. Muita kirjallisia projekteja en ole vielä edes miettinyt tarkemmin, että kun on päivätyössä ja on pienet lapset, niin mä luulen, että tässä on haastetta ihan tarpeeksi. Tällä hetkellä mä suoritan kirjastoalan opintoja työn ohella, niin nekin vie tietyn ajan siitä omasta vapaa-ajasta.
Kuulostaa aika haastavalta yhtälöltä. Mistä sä itse asiassa löydät sen ajan kirjoittamiselle, kun sulla on päivätyö kirjastossa ja koulussa ja lapset ja näin? Milloin sä kirjoitat? Yölläkö?
En yöllä. Mä en ole semmoinen boheemitaiteilija. Mä tykkään yöllä nukkua mieluummin. Mä oon pyrkinyt siihen, että silloin kun on se aktiivinen kirjoituskausi, joka siis on sen 2 kuukautta suunnilleen, niin kirjoittaisi päivittäin noin tunnin ajan, että se ei ihan hirveästi vaadi. Mutta siitä on kiittäminen totta kai omaa puolisoa Jussia, että hän on sitten hyvin aktiivinen isä, niin pystyy itse silloin keskittymään tunnin ajan se kirjoittamiseen. Ja mulla on myös onnena se, että omat vanhemmat ja omat sisarukset asuu lähellä, eli mulla on se turvaverkko aika vahva.
Sulla on siellä kotona tukeva puoliso.
Kyllä.
Joka rohkaisee ja tukee.
Kyllä, että mä oon miettinytkin sitä, että se oma puoliso, että minkälainen puoliso sattuu tulemaan, niin vaikuttaa aika paljon siihen, että minkälainen äiti itsestä tulee. Että jos ei olisi sellaista puolisoa, joka on aktiivisesti isänä, niin sitä varmaan olisi itsekin äitinä paljon väsyneempi ja ei olisi mahdollisuutta tietenkään toteuttaa itseään näissä eri projekteissa.
Miten nämä sun kirjojen aiheet, niin peilaatko koskaan sun ideoita sun miehen kanssa?
Joo, kyllä me keskustellaan paljon juoniratkaisusta ja kirjallisuudesta yleensäkin, koska hän on tosiaan äidinkielen opettaja kanssa. Ollaan mietitty joitain juonen kaaria näissä lastenkirjoissa, että toimiiko vai ei, ja hän on antanut myös ideoita, että miten, mikä voisi toimia vielä paremmin kuin minun ensimmäinen idea, että hän on kyllä hyvä apu.
Mitä arvelet, kirjoitatko sä joskus sen aikuisten romaaniaiheen loppuun, mikä sulla oli pöytälaatikossa?
En usko. Sitä sanotaan, että ensimmäinen romaani olisi hyvä jättääkin sinne pöytälaatikkoon. Voi olla, että joitain aineksia sitä käytän jossain myöhemmissä aikuisten romaaneissa tai sitten muokkaan sitä niin, että pystyn käyttämään sitä näihin lastenkirjoihin pieniä pätkiä, mutta en usko, että se sellaisenaan niin tulee ikinä näkemään päivänvaloa.
Mutta olen kuulevinen tuossa, että sä ehkä voisit kirjoittaa aikuisten romaaneja.
Kyllä, voisi olla kiva yrittää sitäkin sitten, kun on enemmän aikaa.
Ajattelin, että tässä ohjelman lopuksi mä voitaisiin toteuttaa tämmöinen pieni tekstin jatkamisleikki. Mä pyydän sua nyt jatkamaan seuraavia lauseita.
Joo.
Ilahduin, kun
löysimme tänne perille eksymättä.
Parasta avioliitossa on
puolison tuki ja ymmärrys ja rakkaus.
Nykylapsen arjessa huolestuttaa
leikin ja vapaa-ajan puuttuminen.
No niin, se meni hienosti. Kokeillaan vielä tämmöinen, että mä sanon sanan ja sä kerrot, että mitä sulle tulee siitä sanasta mieleen.
Joo.
Papiljotti.
Kätevä hiustenlaitoväline.
Mammutti.
Suuri.
Mummo.
Vauhdikas.
Himokuntoilija.
Elviksen vaari.
90-luku.
Kultainen nuoruus.
Hyvä. Mä vielä tähän palaan tähän himokuntoilija-sanaan. Verkkosivuilta löysin tiedon, että sä oot innokas kuntoilija.
Joo.
Ootte sitten koko perhe innokkaita kuntoilijoita?
Joo, eli lukemisen lisäksi niin minua ja minun miestäni yhdistää se, että molemmat tykätään kuntoilla. Jussi harrastaa tennistä ja sulkapalloa ja mä käyn kuntosalilla ja kahvakuulassa. Ja sitten itsellä on lapsuudesta lähtien ollut reuma, niin sit senkin takia on tärkeää niin huolehtia sitä omasta lihaskunnosta. Ja olen huomannut sen vähän kantapään kauttakin oppinut, että jos ei sitä omasta jaksamisestaan huolehdi, niin sit sitä väsähtää hyvin helposti siinä arjessa. Niin ollaan yritetty sit sillä tavalla, että sekä Jussi että minä päästään sitä aina säännöllisesti kuntoilemaan. Topi on jonkun verran harrastanut jääkiekkoa ja nyt tällä hetkellä käy isänsä kanssa isäpoikasählyssä, mikä on seurakunnan järjestämä juttu Kangasniemellä. Ja Rauhalla sitten on enemmän semmoista ulkona leikkimistä ehkä ja sitä musiikkiliikuntaa kerran viikossa.
Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos sinulle, Marja Kuutti, vierailusta Elämänkoulu-ohjelmassa.
Kiitos.
Kuuntelit Elämänkoulu-ohjelmaa, joka on Parempi avioliitto ry:n ja Kristityt yhdessä ry:n yhteinen ohjelma. Minun nimeni on Sari Savela.